Her kunne vi nok meget gjerne stå overfor et drap.
Nå ser jeg huset hans. I dag gardinene trukket fra i første etasje. Hallo? Hei. Tusen takk.
Ja, det ser ut
på. Peter. Jeg gleder meg til å møte deg.
Lukta av rulletobakk ligger som en tåke over stua i den kommunale leiligheten i Lørenskog. Terje Larsen siger ned i skinnstolen. Uføretrygd, pulverkaffe og rulletobakk. Han har blitt 59 år gammel, og her inne i hiet har han fått fred til å tenke på hvordan livet ble.
Første betjent av sikkerhetsforsvaret, det var jo en genistrek du har gjort. Genistrek? Ja, det er jo helt genialt det du har egentlig har gjort. Du går bare rett ut av samfunnet, melder deg ut av samfunnet og overlever på din måte og gjør det på din måte. Ja, sier jeg, men det var ikke slik jeg tenkte.
En simpel tyv eller en genial utbryter. Mange har forsøkt å forstå seg på mannen foran meg med slitte jeans, gule negler og mørkt fyldig hår.
Til og med jeg satt i fengsel, så kom sikkerhetssjefen og vakta til meg og inviterte meg på hytta i de områdene jeg har vært i. Fikk telefonnummer til flere vakter. Når du kommer ut så kan du komme og ringe og så kan du være på hyttet. De så ikke på meg som kriminell.
Men kriminell, det var han. Det i hvert fall helt sikkert. Fra skinnstolen i en kommunal leilighet et halvt år før han skal dø, røper vandreren hemmelighetene rundt innbruddene. Triksene for å lure politiet, og så dette med avføring på gulvet da. Han har noen moralske regler han ikke vil bryte. Vi har kalt dem de 10 bud. 10 regler for en ensom serieforbryter i fjellet.
Ensom? Ja. Men ikke alltid. En sjelden gang ville vandreren ha med seg reisefølge. 3 personer skal fortelle deg hvordan det var å være med vandreren på hyttereid. Den første hadde et plettfritt rulleblad, inntil han ble med Terje over Hardangervidda.
Hva vi gjorde?
Ja.
På fjæra?
Ja.
Ja, vi gjorde ikke noe galt.
Den andre har vi ikke snakket med. For ham gikk det usedvanlig galt. På en hytte ved Røros ble han kvalt av røyk, før flammene slukte hytta og den brant ned til grunnen. Den tredje har holdt på en stor hemmelighet i 35 år. Nå sitter hun og lurer på om hun skal bryte tausheten.
Det faktisk ingen som vet at jeg har vært gift med Terje og at han faren til min barn. Ingen.
Jeg heter Martin Holvik.
Og jeg heter Peter Daatland.
Du lytter til episode 2, Forbryteren.
Vandreren sponset av Verisure, Norges ledende leverandør av boligalarm. Verisure jobber hver dag for at folk skal slippe ubehaget et innbrudd medfører. Hos oss blir boligen din passet på døgnet rundt. Vår boligalarm en investering i hjemmet, men kanskje mest av alt, en investering som gir deg færre bekymringer i hverdagen. Ønsker du pris på alarm skreddersydd for ditt behov? Besøk Verisure.no.
Det var en ny lighter. Jeg har alltid to. Altid. Det, jeg føler fjellvettsregler, vet du. Du skal aldri dra ut på langtur uten å være godt forberedt.
Fjellvettreglene, ja. Hva med det ingen skam å snu? Terje kunne jo snudd, tatt bussen hjem og latt være å bryte seg inn i hyttene til folk.
Men det var jo veldig viktig, som jeg visste jo at det kom til å gjøre noe galt for å overleve.
Når han først var i gang, så ble det vanskelig å stoppe.
Og det ble jo ganske mange nå etter hvert.
Hytteinnbrudd, altså. Terje dømt for over 650 av dem, og sannsynligvis det over 1000. Mange ble aldri anmeldt.
Men jeg kunne ikke gå hele tiden og tenke på det. Jeg gjorde jo det. Jeg hadde jo det vaklet jo mellom den dypeste fortvilelse. Og for jeg hadde jo medfølelse med disse hytteeierne, og tänkte ja men de får väl hämta försäkringen.
Terje begynner att diskutera med sig själv.
Så säger jag men är du helt tullet? Ja men försäkringen så men vad ska de leva då? Ja men de snylter på skatten så. Ja är du säker på det alltså? Alltså människor har en tendens att inskylla sig själv. Men när du har gått tom för alla inskyllningar, när du står alene, helt alene, skrallet av med barken och inte magen och så säger du ja. Då får jag ta konsekvensen när de kommer då. För jag får säkert en skicklig dom.
Ta konsekvenserna, få en dom. Terje har varit inne och ut av fängsel jevnt och trutt sedan slutet av 80-talet och blivit lite vant till det kretsloppet. Så slipper han ut och sticker till fjälls igen, väck från byn ut till det verkliga livet i naturen. Utan mobil, utan jobb, utan ansvar. Det hörs utvilsomt fritt och idylliskt ut, men där tar du visst fel.
Ja, det har inte varit någon romantisk resa. Det har varit totalt kaos.
Vandrarens första bud. Gör minst möjlig skada på hytta.
Det är mycket vanskeligare att öppna en dörr som går inover än en dörr som du lockar upp utover. En dörr som går upp utover öppnar du på 10 sekunder och med väldigt lite skada.
Fann han inte nyckel, prövde han dörra. Om den gick utover var du heldig.
Då la jag bara ett honkle så att det inte skulle bli någon sådana märker. Så det var väldigt heldig. För det hade lagt hytten i förhåll till mitt förbruk riktigt. Men de som hade hyttedøren som gikk innover, da røkte det inn. Men ikke nødvendigvis, bare hvis det var en mil til neste.
Andre bud. Stjel for å overleve. Sprit og tobakk, en viltgryte på boks, en fiskestang og en sovepose var ting som ofte forsvant.
Når jeg var inne i hytta, så tenkte jeg ofte sånn at hvorfor lar ikke de dørene stå åpne? Jeg kommer ikke der for å ta ting.
Tredje bud. Ikke rør personlige eiendeler.
Det jo mitt motsvar da. For jeg mener det ville vært enda værre hvis jeg tok et smykke som muligens hadde fått av mormor sin, farfar sin og arvegods. Da kunne jeg forstå at det ville blitt feil.
Politiet tror på vandreren, for når han blir fanget og satt i avhør, så legger han alltid alle kortene på bordet.
Altså, når jeg så han, så tenkte jeg at er det virkelig han som vi er ute etter? For han så ikke ut som noe typisk innbrudstyv kjeltring.
Sier Arne Erik Håkonsen, som avhørte vandreren etter han hadde brutt seg inn i 60 hytter på midten av 90-tallet.
Jeg ga han et NATO-kart, sånn 1-50 000 kart, og ba han og forklare meg hvor han hadde gått den.
Politioverbetjenten fra Hønefoss blir forbløffet i det han legger ut kart på gulvet og ber Terje Larsen tegne opp ruta han har gått.
Og liksom gjør en strek hvor han hadde gått og ringer rundt i hytten han så på kartet, eller han hadde gjort innbrudd i. Og han satt vel en time og halvannen med det der og sjekket det etter at han hadde gjort den oppgaven der, så var det også prikk med ring rundt som han hadde tilført det kartet. Og det var da altså i hytter han hadde gjort innbrudd i som ikke stod på kartet, for jeg hadde det på gammel kart sånn.
Etter Odysseen i Gudbrandsdalen med 200 hytteinnbrudd i løpet av 4 måneder innrømmet vandreren alt, forteller etterforsker Per Harald Jørgensen. Og han husker at Terje Larsen kunne finne på å spørre.
Har du ikke med den der vesle hytta som lå helt i nordenden der? Nei, så sier jeg, ja, den gule hytta. Og hvis ikke den versle gule var med da, så lurte han på hvorfor ikke den meldt. For da skulle han ha med alt. Om det var 1 eller 5 hytter, eller som sagt de 2, 3 og 20 som han var innom for å finne seg sko, så plukket han med seg alt sammen. La ikke skjul på noen ting.
Det jo ganske godt gjort, for han, når han gikk i raida sine, så gikk jo han stupfull, så å si hele tiden. Drakk i snitt en flaske med brennvin hver eneste dag.
Jeg går mye lenger på en flaske brennvin enn jeg gjør på et brød, sant, til meg en gang. For han, Det var jo unntaket at han forsynte seg med mat, vet jeg forstod.
Vandrerens fjerde bud. Ikke bli fullere enn at du kan stikke av gårde på et blunk.
Og jeg husker jeg satt 17. mai på en hytte oppe i Rondane. Jeg har tatt på meg cowboy, jeg har tatt en gyngestol forresten.
Selv altså, når Terje satt bakoverlent i en gyngestol, hadde han alltid flyktruta klar.
Så gikk det et par forbi meg på utsiden. Da. Men da hadde jeg liksom åpnet vinduet på baksiden. Da. Så hvis noen kom, så hadde jeg vært ute før de kom til døren. Vet du.
Vi skal tilbake til Bergen 1990 og møte en av vandrerens reisekammerater. Sommeren 1990 vanker Terje Larsen i miljøet rundt Korskirken i Bergen. Han har hverken jobb eller bolig. I de trange gatene treffer han på fetteren sin, Ronny Dale. Han er 13 år eldre og dårlig til bens. Ronny har derfor operert inn en skrue i den ene hoften for å gå bedre, en såkalt gammanagel. Begge lever et ganske hardt liv. De vil bort fra byen og miljøet. Terje har litt penger, og han kjøper 2 billetter til toget til Røros. Terje og fetteren Ronny legger ut på en fottur i Femundsmarka, på grensen til Sverige, et klassisk hytteride. Fra en hytte i Femundsmarka forsvinner en fiskestang med snelle, en kikkert og en sportskniv. Og på en annen hytte forsvinner 2 gummistøvler og en kaffekjele. De drikker og bryter seg inn i tilsammen 10 hytter. Men på den 10. hytta går noe fryktelig galt. Lensmannen i Tolga får en augustmorgen 1990 beskjed om at en hytte er brent ned til grunnen. Bare pipa står igjen. Terje dukker noen uker senere opp i Bergen, men det gjør ikke fetteren Ronny. Etter noe tid blir han meldt savnet i politiet. Ingen vet hvor han er. Terje sier ingenting, så hva skjedde på den hytta som brant?
Femte bud. Apropos brann, ikke tenn lys.
Lys, tente ikke lys, vet du. Bare av at det er sånn jeg måtte lese en bok om natten. Men da var den skjult inne mellom busker og steiner foran stedet, sånn at det var mulig å se. Jeg var innebygget, sånn at jeg så vidt kunne lese, sant? Jeg måtte være på vakt for alt.
Om han hadde gått raskt og var på trygg avstand, så kunne han unne seg noen sider i den filosofiske romanen Sofies verden.
Og ja, der lå jeg så fint under et fyretre der og leste Sofies verden, og sultne med seg verdens lykkeligste gutt.
Sjette bud. Kryss aldri broer, kryss elver. Og aldri gå på stier.
Jeg likte alltid å ligge meg akkurat der. På der som dyrene går øverst. For de går akkurat i tregrensen. Jeg gikk ofte dyretråkkene, for dyrene vet hvor de skal gå.
Han gikk gjerne i dyretråkk og tok alle sanser i bruk. Lytta og lukta, på vakt som et dyr. Det her høres ganske sprøtt ut, men Terje forteller at iblant viste dyrene vei.
Da visste jeg at det dyret sa til meg hvor denne veien mot de. Sånn gikk jeg siksak alltid. Møtte aldri et menneske i naturen.
Som et tre i skogen opplevde Terje at han ble en inngrodd del av landskapet. Som den gangen han skal ligge på ryggen i lyngen og røyke sigar. Midt i en flokk med reinsdyr.
Det, jeg forstod det ikke da, men jeg forstod det at du er jo selv med naturen du tar. Du sitter og røyker sigarer sammen med reinsdyrene. Jeg var ikke i naturen. Jeg hadde klart å bli i naturen.
Etter en fuktig vinter i Bergen legger Terje seg inn på Blåkors. Her møter han nok en reisekammerat, Reidar. I dag bor Reidar ute på Askøy, en liten kjøretur fra Bergen. Hva kan han fortelle om hvem Terje var nå nesten 30 år senere?
Hallo? Du, her er det. Jeg ser telefonen jeg var på.
Så. Ja. Vi går opp til et boligkompleks. Det er lys formiddag.
Hallo, hva?
Hei, Reidar. Hyggelig.
Hei.
Hei, Peter.
Hei, hei. Kom igjen.
Reidar har grått hår og skjegg. Han setter seg i sofaen i leiligheten og forsøker å tenne en rullings.
Yeah.
Det er ingen av lighterne som funker her.
Jo, den
har virket. Frokost har han og kompisen ikke spist. Og ja, på stuebordet så står det noen ølbokser og glassflasker med korken av.
Altså, røverhistorier, det ikke dere ute etter.
Jo, kanskje litt.
Litt, ja. Ok.
Han sier nemlig han har noen.
Mange. Nei, men i bunnen så traff Terje på Blåkors. På avrusning. Og så en dag så kommer han bort til meg og så sier han, hei Reidar.
Hei Reidar, vil du være med og gå over Hardangervidda? Reidar har ikke gått noe særlig i fjellet før. Men han synes dette høres ut som en god idé for ham nå.
Fordi at jeg var litt grann småfeit og litt sånn, ja, avruset og greier. Det var jo det som gjorde det da. Og skulle vi gå over Hardangervidda da, og fra Tuva og så over Hardangervidda og så gå til Rjukan.
Reidar går og kjøper en ryggsekk på en sportsbutikk. Hva skal du med den, spør Terje. Alt de trenger finnes jo på fjellet allerede. De setter seg på Bergensbanen, hopper av på Ustaose og legger på tur inn i fjellet.
Vet du hva? Jeg må innrømme det at å gå i fjellene med Terje Larsen, det noe med det mest fantastiske jeg har opplevd. For det første så var han en fantastisk person. Han kunne lese måne, sol, stjerner og alt, altså han spurte ikke om, hvor skal vi nå? Jeg spurte, hvor skal vi nå? Altså? Nei, vi skal der, så. Gikk vi der.
Terje leder han, og Reidar henger på så godt han kan. På en fjelltopp setter de seg ned og skuer utover landskapet.
Og så satt vi der og spiste, og så sier Terje, vet du hva, Reidar, sier han, vet du hva, dette er fantastisk. Her sitter vi og spiser multer og sveller ned med skiver, så det er galt. Det er jo den beste biskien du kan få.
Reidar forteller at Terje på et tidspunkt reiser seg opp, slår ut armene og sier «Alt dette er mitt». De skåler.
Og vi drakk og spiste og...
Ja, vi gjorde ikke noe galt.
Men hva med hyttene?
Hva vi gjorde med hyttene?
Ja.
Jeg vet ikke hva du vil kalle det for hytteinnbrudd.
Nei.
Altså det vi var interessert i, det var jo mat og bytte klær og sånt. Vi var ikke interessert i å stjele noe eller noe sånt. Det var ikke det vi var interessert i.
Men stjele, det gjorde de. Reidar husker de kom til en hytte med stålgitter foran vinduet.
Sier Terje til meg, ok, så tok vi spenntak i veggen.
De tar fatt i gitteret, setter beina i veggen og drar til alt de har.
Og 1, 2, 3 pang, sa det, så lå vi på bakken. Og vinduet var like helt, det er helt sant. Så når vi var ferdige, da vi var inne og spist og drukket og tjoa her, så satte vi vinduet fint inn i. Det var jo her tidlig, da.
I Valdres bryter de seg inn i en nok så rik manns hytte.
Millionær.
I skapene finner de dyr champagne og likør av beste sort. På verandaen er det stamp, og Terje og Reidar setter seg oppi med hvert sitt glass.
Det var snaps opp.
Dampen står til værs, men de er jo ikke alene.
Og der kommer det folk ned av lien.
Turgåret titter opp på rikmannshytta.
Da sa vi og koste oss og vinket, og de vinket tilbake. Vi var jo konger. Nei, men vi hadde mye moro da.
Moroa er over i det politiet fanger dem og setter dem rett i varetekt. Terje blir dømt for over 100 grove tyverier, og Reidar får sitt første år i fengsel. De deler dobbeltcelle på SEM. Reidar leser Donald, mens Terje leser Knut Hamsun. Det er bare en ting som skurrer. En liten detalj jeg har utelatt. og det det Terje skal ha sagt til Reidar da de satt helt alene på toppen av Blefjell.
Og så sier jeg Terje, vet du hva, Reidar? Her kunne jeg ha slått deg ihjel og gravt deg ned, sa han. Ingen hadde funnet deg, sa han. Her kunne jeg ha slått deg ihjel.
I fengsel skal fortiden innhente Terje Larsen. Når den nedbrente hytta ved Røros skal bygges opp igjen, går alarmen hos Kripos. Mannen som får saken har jobbet med mange av Norges største drapsgåter. Han heter Ola Thune.
Og så var det brandruiner, og så fant da arbeiderne, de som skulle bygge opp, de fant da benrester, eller menneskelige levninger.
Fra asken plukker kriminalteknikerne opp en skrue, den som fetteren Ronny hadde operert inn I hoften. Politiet oppdager også en ryggsekk ved en elv, ikke langt fra den nedbrente hytta. Og I sekken finner de togbilletter som kobles til Ronny og en reisekamerat til.
Det fikk vi også opplyst I Bergen, at han hadde dratt fra Bergen sammen med noen to personer. En igjen. Person nummer to melder seg ikke for politiet, til tross for at kameraten da ble meldt savnet. Og det I seg selv jo litt rart. Det vekker jo mistanke.
Mistanken rettes mot Terje Larsen, og den blir ytterligere forsterket når politiet finner et våpen på brandtomta.
Jeg tror at vi hadde indikasjon på at det våpenet var flyttet fra det stedet som det skulle ligge ifølge eierne av hytta. Og et våpen som da, det flyttet jo seg ikke av seg selv, det vekket jo naturligvis detektiven I oss, og at her kunne vi nok meget gjerne stå overfor et drap.
Samtidig demrer det for Ola Thune at dette jo ikke første gang han har hatt med vandreren å gjøre I sin politikarriere.
Jeg begynte på Kripos I mai 1979, og det var min første oppgave å drive etterretning den gangen.
Kriminaletterretning, altså undersøkelser på biler, personer eller bander som beveget seg på kryss og tvers av politidistriktene.
Da samlet vi informasjon om en eller flere personer som reiste rundt i Sør-Norge, i hytteområder, dalfører og sånn, og hadde en spesiell modus. Da åpenbart Terje Larsen, som da den gangen så tidlig antakelig ikke var identifisert. Vi visste ikke hvem det var, vi bare samlet opplysninger om da en person som raserte hytter, stjal hermetikk, klær, sånne ting, og gjorde sitt fornødende på gulvene.
Den gang, på tampen av 70-tallet, Terje Larsen tenåring I Bergen, og skal møte en dame. Hun som har båret på hemmeligheten I 35 år. År.
Jeg kommer litt nærmere.
Så ja.
Går det bra?
Ja, det gjør jo det. Jeg vet ikke helt hvor vi skal begynne dette her. Jeg har vært litt sånn både og I dag. Da. Bare kjent at dette hadde ikke jeg lyst til. Jeg har ikke hatt den I hodet mitt på 35 år.
Ekskona til Terje kryper litt lengre inn I hjørnet på sofaen og trekker beina inn under seg. Leiligheten lysmalt og pent møblert, familiebilder på veggen. Men ingen bilder av Terje. Hver gang noen har snakket om han, har hun latt det som ingenting.
Da husker jeg de diskuterte han I pauserommet våre, å være så frekk, og gå inn I andre sine hjem og andre sine eiendeler og hytter. Sant? Altså, du prøver liksom å snu ryggen til, og sitte på en kopp te eller en kopp kaffe, og bare, sant? Dette her handler ikke om meg.
Mm. Deres fortelling starter på 70-tallet. En klassisk kjærlighetshistorie I byen mellom de sju fjell.
Gud, for jeg hadde på meg en rød boblekoppe, og så hadde jeg på meg en rød cowboyhatt. og hvor det kom fra, vet jeg ikke. Jeg kan ha vunnet denne der på Tivoli, men det var det jeg hadde på meg. En rød cowboyhatt har jeg aldri glemt.
det rundt 17. mai, og hun har vært på Tivoli, inne I Bergen. De havner på samme buss ute I Fyllingsdalen.
Bussen var stoppfull, og Terje kom på... Jeg tror på samme stopp som meg, men det var så utrolig mange mennesker. Så jeg så han, han så ikke meg, så den kvelden tenkte jeg at han var litt skjønn.
Hun 14, han 19. Fra der hun står kan hun studere han, uten at han oppdager henne.
Noen skjønne blå øyne, blånt hår, charmerende, ja, stort smil.
Han hopper av på samme stopp.
Nei, da, så kom han ut av bussen, han også, og så så vi hverandre, og så gikk vi bare preiket opp på våre hjemme våre. Den kvelden husker jeg vi satt lenge opp og spilte sjakk, faktisk, til langt på natt.
De spiller kort og liker samme musikk.
Han hadde så mye krøller i håret, og det likte han ikke. Så han prøvde alltid på en måte å grede ut. Så i perioder så prøvde han liksom å la håret vokse, i håp om at det skulle krølle falle litt vekk, men det gjorde ikke de. Så den der looken der, den husker jeg veldig godt. Han hadde pannelugg og rett ned og litt grann lengde, i håp om at krølle forsvant, men det gjorde ikke det.
Terje kjøper en LP av Moody Blues. Det blir favorittplata deres. I konfirmasjonsgave gir han henne 25 rosa nelliker og et smykkesett.
Det blir jo nesten villig til å bryte en del regler for å få lov å være sammen med den personen mest mulig. Sant? Det var jo det vi gjorde. Vi fikk jo beskjed, min mor var veldig streng. Klokken 10 så skulle vi være i seng. Og da var jeg 14 år.
Når hun sier hun skal på skolen dagen etter og må sove, spør Terje om, kan hun ikke bare drøye det 20 minutter til? Og så 20 minutter til? Hun begynner å bryte regler.
Vi blir kjæreste om sommeren, eller i mai da, kan du si, sant? Så i slutten av november, begynnelsen av desember, samme året, da sa han det at vi, meg og han skulle ut på besøk en kamerat. Vi skulle være vekk et par dager. Det var første gangen jeg rømte hjemmefra, liksom, da.
Midt på vinteren setter de kursen mot barndomshytta til Terje på Meland utenfor Bergen. Når de kommer fram, går det opp for henne at de slett ikke skal møte en kompis. Det er bare de to. Terje har planlagt en slags kjærestetur. Han bryter seg inn i nabohyttene og henter forsyninger med mat og klær, og skal senere bli dømt for dette. Sine 10 første hytteinnbrudd.
Han har kjent seg straffeskyldig og har samtykket i forhørsrettsdom.
Hun leser den maskinskrevne dommen for første gang.
I tidsrommet 5.12. til 7.12. hadde han ved flere anledninger under opphold i forskjellige hytter i Meland og på Voss som leier med, som han har kjent i en årrekke, som har født 19, hvilket han visste også ledes at hun var under 16 år. Han var klar over at det etter loven var straffbart å ha samlet med en person under 16 år. Det var jo meg. Så vi bare går videre.
En kassegitar og fin konfekt forsvinner fra hyttene.
Hytte på Eikeland, hvor han i en vinningshensikt borttok en gitar, 2 flasker konjak, 2 flasker øl, noen flasker mineral, men samt diverse sjokolade, konfekt, kake og kjekk. Vi har jo hatt det koselig da.
Fra Meland til Voss. På Evangerfjellet vasser de to ungdommene med snø opp til livet. Den kaldeste vinteren i manns minne. Det nærmer seg jul, og Terje knuser ei rute og tar seg inn i et gammelt, høyt trehus.
Da husker jeg en kveld, så hadde vi forankret oss på soverom oppe etasje, i andre eller tredje etasje. Det var høyt av det gamle huset. Jeg tror det var faktisk tredje etasje.
Ja, det var andre etasje.
Ja, Margunn Opheim her vet dette helt sikkert. For hun eier denne hytta i dag. Og i 1978 er det hennes mor og far som skal opp i det gamle huset og feire nyttårsaften. Det blir en nyttårsfeiring de sent skal glemme. Det
første de ser er at kjøkkenvinduet er knust.
Det banker på døren nede. Vi hører folk prater. Jeg hører at en dame sier at ja, men herregud, liksom, det må være noen inne. Jeg får ikke døren opp. At det var et godt voksen par. Terje spretter opp av sengen. Går bort til soveromsdøren og låser han. Skyver sengen helt bort til, sånn at ingen kan komme inn.
I mellomtiden greier ekteparet å slå opp inngangsdøren.
Og der møter du et forferdelig syn.
Nede på kjøkkenet står gamle kasseroller med matrester.
Og de har grist veldig med vann, som er blitt gjort at det er blitt isbelagt på gulvet.
Vind og snø står inn fra den knuste ruta.
Og de har også det varme pannene der på gulvet. De har høstet sånn at det var fullt av merke, brennmerke i belegget.
Ekteparet går forskrekket opp i andre etasje.
Der er det et soverom da, som er låst, og døren er låst fra innsiden.
Og så ser jeg ut av vinduet og ser at det var alt for langt å hoppe ned.
Terje leter febrilsk etter en rømningsvei for seg og dama.
Jeg var livredd, kjempegøy. Jeg er så redd at jeg skjelver.
Og de rister i døren, hører ingenting. Roper inn, får ingen svar.
Jeg ser at Terje redd. Enten han redd, og så han stresset. Jeg ikke helt sikker.
Så de ringer da til lensmannen på Voss.
Lensmannen trekker på det. Det snart nyttårshelg og iskaldt ute. Men moren til Margunn Opheim insisterer.
Dette her er ganske alvorlig, for her det mennesker inne, enten de i live eller ikke.
Hun frykter noen kan ligge frosset ihjel der inne. Til slutt kommer lensmannen opp med hun.
Og med en gang hun kommer opp på andre etasje der, så lukter jo han at det mennesker innenfor, så han begynte jo å bjeffe.
Så vi har bare en ting å gjøre. Teil oss opp døren, og der står vi.
Og så prøver de å rømme ned en bratt trapp som går ned til første etasje. Men de kommer jo ikke så langt der.
Ektemannen plukker opp en diger trestokk for å passe på at de ikke slipper unna.
Så han skulle nå delge dem hvis de gikk til angrep på han.
Så vi fikk ikke gå ut av soverommet, de sperret oss inne. Så da husker jeg tårene mine rant, og så sier hun damen at herregud, det jo bare barn. Hun jo bare en jente. Hun var ikke sint. Hun var på en måte igjen dette her omsorgsfull, at Gud jo bare et barn. Jeg tenkte, ja, herregud, få med meg hjem, jeg vil hjem. Jeg vil ikke dette. Men jeg hadde ikke frivillige lenger. Det var det kun Terje sa det. Så kom lensmannen med politier, og de tok oss i håndjern, og kjørte oss til Voss og resten der nede. Jeg tror faktisk vi satt i et par døgn.
Vandrerens sjuende bud. Ikke bli gjenkjent.
Han gjorde det nemlig vanskelig for politiet å vite hvem de skulle se etter, forteller Arne Erik Håkonsen.
For da bytte han jo klær, for han var jo såpass, holdt jeg på å si, at hvis det var noen som hadde sett en kar med grå jakke og svart bukse, så var jo det den dagen, neste dagen, så hadde han jo ikke det.
Nei, så han var litt lur også, altså.
Han var litt lur, sånn.
Men føler du ikke at han lurte dere trill rundt da?
Jo, altså han, vi hang jo helt ja, på hælen og i alt han, for han helt til alt det liksom gikk helt i ball for han.
Åttende bud. Ikke ha metall på deg.
Det durte helikopter over meg, og jeg hørte det. For du hører ikke helikopteren fra ene fjelltoppen før det rett over.
Under sitt største hytteraid i Gudbrandsdalen var Terje overbevist om at han hadde et varmesøkende helikopter etter seg.
Akkurat når det kom over toppen, så gjorde det, så stoppet det å gå i ring, vet du, med varmesøkende.
Helikopteret var nok aldri varmesøkende. Men Per Harald Jørgensen husker at vandreren klarte å gjemme seg under en stabel med trestokker i skogen.
Han gliste jo da, han hadde gjemt seg under tømmerlunden, han hørte helikopteret og skjønte det var han de var på jakt etter. Han hørte både hørte og så helikopteret, men han da lå under tømmerlunden og gjemte seg. Han var ikke klar for å bli tatt da, for å si det sånn.
Selv om politiet forstår metodene hans, har han et siste triks i boka.
Vi går en tur i nabolaget i Lørenskog, det Terje avslører niende bud. Bryt reglene. Gjør det stikk motsatte av det politiet forventer. Mens de leter i skogen, kan han plutselig finne på å gå langs bilveien.
For da hadde jeg gjort et motsatt triks. Så gikk jeg tilbake fra det minefeltet jeg kom fra. Og ingen ville tro at jeg kom til å gå veien. For de tenkte at han er så smart at han gjemmer seg. Nei, jeg bare gikk rett gjennom minefeltet, jeg.
En gang han gikk sånn langs veien, så han plakater på lyktestolpene med etterlysning og bilde av seg selv.
Jeg kom forbi, så var det sånne plakater på lyktestolpene. Med bisvært bilde av meg, som sa det her.
Hva stod det på de plakatene?
Se der, denne mannen som ringer, så står det telefonnummer. Og da tenkte jeg da at jeg skulle finne en telefon. Et eller annet sted, for det hender mange av telefoner på hytten og sånt ligger der.
Han får lyst til å plukke opp røret og ringe politiet, som banditter på film.
Ja, du skjønner at jeg har sett en liten kar her som ligner litt på denne gutten her. Og han gikk nok, jeg tror han gikk vestover. Og da er du og de stormet vestover, så han ligner veldig på dette bildet her, du. Jeg tror vi må teke den gutten der ganske fort, for nå har han stilt alt jeg har av vin. Jeg måtte ha litt gøy, men jeg hadde gjort det, vet du.
Du tenker kanskje at det mangler noe. Det med avføring på gulvet. Det tiende bud er egentlig ikke noe bud. Vandreren forklarte Jørgensen at det skjedde fordi vandreren var redd for å bli oppdaget.
Og til meg så sa han det at det gjorde han kun i de tilfeller hvor han oppdaget at det var folk på hytten i nabolaget. For da tørte han ikke gå ut. Og hvis det ikke var toalett inne, så måtte han jo da tre opp på naturens vegne på dertil lengre måte, uten å gå ut og eksponere seg ute, da han visste det var folk i nærområdet. Så da hentet han da brukte en kasserolle eller et vaskevannsfat eller et eller annet, sa han til meg.
Dette visitkortet traff avisforsidene først, og så forfulgte det vandreren helt inn på cella.
De innsatte kom bort til meg, sa til meg, gjorde du virkelig fra deg inn i hyttene? Sa de. Nei, sa jeg, det en feil tolkning.
De som hører på kommer jo til å kreve liksom et slags svar på dette med skitten.
Ja, men det har skjedd, så har det skjedd. Jeg kan ikke unnskylde meg for det. Når jeg har skitt på gulvet, det kan jo ha skjedd. Jeg brukte jo ofte bøtter og sånt. Det var ingen bevisst handling. Det var en kaotisk situasjon. Hastverk.
Men det kan jo oppfattes som en sånn bevisst provokasjon.
Ja, det forstår jeg ettertid. Men jeg tenker ikke sånn. For meg var det jo krig, da. Det var jo krig. Og for meg å ta av med klærne, det var det desiderte vanskeligste jeg kunne. Da måtte jeg føle meg trygg, altså. For det tok så lang tid. Men hvis det er blitt oppfattet sånn, så kan jeg si at jeg må unnskylde meg. Hvis det er det eneste jeg kan unnskylde meg for, altså. Husk at jeg jobbet så gang ut i fengselet, uten en dag fri.
Med ansvar for å vaske doene.
Mange hundre toaletter. Og de skal vaskes. Det var skitten mange ganger.
Terje kaller det for tilleggsstraffen. Han mener han har gjort opp for seg at han har sonet sin straff.
Jeg kan ikke sitte og snakke om det der resten av livet. I de årene i fengselet, årene etterpå, fikk jeg da følelsen av at hvis folk gikk rundt og hadde et sånt inntrykk ut av meg, da det ville ikke omgås folk. Det gjør ingenting om de hadde visst om jeg var vandrere, hvis jeg ikke hadde måttet dra med det stempelet der.
Da hyttebæsjinga stadig ble et tema, trakk Terje seg unna folk.
Julen 1991 har Kripos-etterforsker Ola Thune en klarere og klarere hypotese om at Terje Larsen kan ha drept fetteren sin Ronny og skjult handlingen ved å brenne ned hytta.
Og da besluttet politimesteren, som var selv påtaleansvarlig i saken, at Terje Larsen skulle pågrepes.
I romjulen banker politiet på cella der han sitter med Reidar. Han blir satt i avhør og sikta for drap.
Jeg husker han som en altså, ikke vanskelig person, ikke sånn hardbarka kriminell, kan jeg ikke se. Jeg ser for meg en litt sånn velfødd kar, egentlig. Han var ganske imøtekommende, han tilstod jo ganske raskt.
Men akkurat hva tilstår han?
Terje har forklart meg hva som skjedde på hytta.
Han har begynt å drikke rødsprit, da. Og det var ikke jeg motivert for den gangen.
Her sitter han på en buss, så lyden er litt dårlig.
Kom tilbake, så står hytten i full fyr. Oi. Er det noen å dreve på? Så jeg visste ikke om jeg var uten deg inn, jeg. Svart sett.
Men forklaringen ga han også til Kripos i 91. Og dette er det som skjedde på hytta, ifølge Terje. Terje og Ronny bryter seg inn i hytta gjennom et vindu og finner multelikør og pils. Det er bilvei helt inn til hytta, og det gjør Terje nervøs. Det kan komme folk når som helst. Han vil ikke bli fullere enn at han kan stikke av på et blunk. Terje legger merke til at hytta er stappfull av ammunisjon. Han finner kartonger med patroner overalt. Når de to kompisene er tomme for drikke, kommer Ronny opp av kjelleren med en flaske rød sprit. En brennveske som Terje ikke vil drikke. Det kan gi indre skader, sier han. De begynner å smådiskutere, og til slutt blir de stående og skrike til hverandre, før Ronny kaster rødspritflasken på Terje, så Terje får sprit opp I øynene. Nå slutter du, sier Terje og dytter til han. Det blir slagsmål. Ronny kaster seg på Terje, og Terje dunker til Ronny I brystet, så han blir liggende flatt på stuegulvet. Terje stormer ut av hytta for å vaske øynene for sprit I en elv bortafor. Han blir borte I maks en time. Når han kommer tilbake, ser han at hytta står I full fyr. Han roper inn, men får ikke noe svar. Han tenker med en gang på den eksplosive ammunisjonen som ligger I hytta. Hva som startet branden, har Terje ingen idé om. Terje kryper inn på gulvet for å unngå røyken. Og der, I stua, finner han fetteren liggende bevisstløs. Terje klapser ham I ansiktet. «Nå må du våkne!» Ingen reaksjon. Han prøver å dra fetteren ut langs gulvet, men greier ikke å løfte den tunge kroppen opp og ut av vinduet de kom inn gjennom. Brannen tiltar, og Terje må gi opp. Han legger på sprang. Han bare løper og løper og løper, med panikk og angst oppetter øra. To minutter etter hører han et digert brak bak seg.
Jeg tror nok det at vi var skeptiske til den fremstillingen, altså for oss så fortonet nok dette som ikke var noe uvanlig, at det var liksom tett opp mot sannheten, men vi trodde nok at dette var en restaurantversjon, som vi ofte kalte det.
Om dette vi har fortalt nå en restaurantversjon eller ikke, det vet jeg ikke. Men I en rett så holder kun bevis.
Du hører episode 2 av Vandreren. En podcast fra VG I samarbeid med Filt Oslo. Og det ikke slutt helt ennå. Lyddesigner Hans Christen Hyrve, og vi har fått god hjelp fra Svein Kjølberg og Beate Korn. Har du en historie om vandreren? Del den gjerne med hashtaggen minvandrehistorie.
Jeg heter Martin Holvik.
Jeg heter Peter Dottland. Martin, blir Terje dømt for mord?
Det får du vite etter dette.
Uansett hvor du befinner deg I påsken, så boligalarm en god investering. Verisure Norges ledende leverandør av boligalarm, og hos oss du tilkoblet vår egen alarmstasjon med overvåkning døgnet rundt. Det gjør at du kan senke skuldrene og ha en trygg og bekymringsfri hverdag. Hvis du ønsker å vite mer om våre alarmsystemer, besøk verisure.no.
Dette må ha en forklaring.
Ola Thune leter etter bevis, og gjør undersøkelser for å etterprøve forklaringen til Terje Larsen.
Men de klarte ikke skaffe bevismessig gode nok holdepunkter for dette. Det var for stor usikkerhet. Og da ble da siktelsen, den endte jo opp med en tiltale for legemsbeskadigelse med døden til følge, som en konsekvens at det var ikke bevismessig holdepunkter for at dette var et drap.
Når han møter I retten, ikke siktelsen lenger drap. Men det som heter vold med døden til følge. Han blir dømt for å ha slått til fetteren, men han blir ikke dømt for drap. I retten forklarer Terje at han har slitt med skyldfølelse over at han lot fetteren ligge igjen I hytta. Det skal ha preget ham resten av livet.
I neste episode av Vandreren.
Barndommen var preget av dramatikk, kaos. Jeg gikk alltid med hjert I halsen da jeg var barn.
Hva var det du var på vakt for?
Alt.